Өрлікті ұядан тәлім алған ыбырайдан адан қалған дәстүр сақталған бабадан домбыраның үнімен ер жетіп тұлпар менен ерлерден тараған бұл ырғыздың жастары сексен гүл шалқып тербеткен серілік құрып ер жеткен алуға бейім асқарды бұл ырғыздың жастары Ырғыз жағасы жайлаған жігіттері сертінен таймаған қос иығы